Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin deya bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Yer yuzidagi barcha insonlar davlatga bo'ysunadilar. Davlatga bo'ysunuvchi kishi esa o'z boshlig'iga bo'ysunmog'i kerak. Azizlar, biz har birimiz nima uchundir javobgarmiz. Ko'pchiligimiz balki barchamiz kimningdir qo'l ostida boshliqqa bo'ysunib ishlaymiz. Hatto Xudoga bo'ysunib yashaymiz. Muqaddas kitobda aniq qilib boshliqqa qanday bo'ysunish to'g'risida yozib qo'yilgan. Masalan, 1-Butrus kitobining 5-bobi 5-oyatida shunday deb aytiladi. Ey yoshlar, sizlar ham oqsoqollarga itoat qilinglar. Hammangiz bir-biringizga yumshoq muomalada bo'linglar. Chunki Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Bundan tashqari, Ibroniylarga maktubining 13-bobi 17-oyatida ham xuddi shunga o'xshash oyat keltirib o'tiladi. Ayrim paytlarda boshliqlar ham katta xato qilishi mumkin yoki sababsiz kimnidir ayblashi ham mumkin. Shunday vaqtlarda janjal ko'tarish aslo o'rinsiz deb o'ylayman. Har bir inson o'z boshlig'ining fe'lini yaxshi bilsa kerak. Agar imkoniyat bo'lsa, boshliq sal o'ziga kelganida sharoitni tushuntirishga va sizni nohaq ayblaganini tushuntirib berishga harakat qiling. Ko'pchilikning fikricha, boshliqlarga nimanidir tushuntirish igna bilan quduq qazigandek gap. Lekin Xudo bilan hamma narsani amalga oshirish mumkin. Agar boshlig'ingiz Rabbimiz Isoga ishongan inson bo'lsa, yana ham yaxshiroqdir. Azizlar, bizning qo'limizdan keladigan eng oxirgi chora barchasini Xudoga topshirishdir. Xudo o'zining har bir farzandi uchun jang qila oladi va men ishonaman, Xudo doimo g'olib kelishiga. Hozirgi zamon insonlari uchun kimgadir bo'ysunish avvalgidan ko'ra ancha mushkul. Buning bir necha va har xil sabablari bo'lishi mumkin. Sabablardan eng asosiysi hamma birinchi bo'lishni istaydi. Hozirgi zamondoshlarimiz boshliqlar tugul, hatto davlatga ham bo'ysunishni unchalik istamaydilar. Lekin biz masihiylar davlatning qonun qoidalariga bo'ysunishimiz kerakligi muqaddas kitobda aytilgan. Davlatga va boshliqlarga bo'ysunish Xudoga bo'ysunishdir. Azizlar, agar boshliqlarimiz qaror qilib kimgadir vazifa topshirsa, itoatkorlik bilan bajarishga odatlangan yaxshi. Boshlig'imiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, avvalo uni inson sifatida, qolaversa Xudo tomonidan qo'yilgan boshliq sifatida hurmatini joyiga qo'yish kerak. Shundagina birodarlar orasida samimiy sevgi paydo bo'ladi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.